Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa takaisin. Ohjelman nimi on Ex-Criminals ja kanava on Radio Day. Meillä on täällä minun Lauri Johansson ja Ali Niemelän vierana Leo Meller.
Yeah.
Legendaarinen
edelleen
hengellisen alueen toimitsija ja toimittaja, kirjailija ynnä muuta ynnä muuta. Ja nyt päästiin mielenkiintoiseen aiheeseen, kun paljastit tuossa kysyessäni, että sä oot lusinut. Mä oon ollut tähän päivään asti, vaikka mä oon seurannut sua kans pitkään, niin siinä käsityksessä, että jotkut 80-luvun jutut, mitä on ollut, niin että sä oot saanut vankeutta, mutta ehdollista. Mutta näin ei sit ilmeisesti ollutkaan.
Siis mä olin tutkintavankeudessa.
Okei.
Siitä syystä, että KRP ja Supo niin pyrkivät mahdollisimman suuressa rauhassa niin tutkimaan kaikki nämä meidän itärajan toiselle puolelle suuntautuvat toiminnat. Ja oli pelko olemassa, että mä voisin hävittää liian paljon. Siis aina jotain voi järjestää.
Neuvostoliittolainen juttu oli tämän.
Joo, se oli takana.
Joo.
Ja nämä on jo asioita, mistä voi puhua, että ei tarvitse pelätä. Että
oliko sä Katajanokalla?
Mä olin Katajanokalla.
Sieltä mäkin aloitin 82.
Joo. Mä istuin Supon kuulustelussa Ratakadulla ja siellä kyseinen komisaari, joka mua kuulusteli, niin mä olin kyllä myöskin Supon putkassa.
Mäkin olin Ratakadulla 83.
No hei, hauska nähdä.
Ratakadu 12.
Kirjoititko sinne seinään mitään?
Late.
niin just joo, mä kirjoitin myös. Mä panin kyllä ristinkuvan siihen, panin nimeä siihen vielä. mutta siellä Ratakadulla niin Supon kuulusteli.
Mä olin sen takia, kun siellä oli KRP, oli samassa, Supo ja KRP oli samassa.
Niin,
Ratakadu 12
niinpä,
oli.
Niinpä just, joo, tuttu osoite.
Joo,
okay.
Joo niin siellä kuulustelija sanoi, että katsoisi, että tässä on tyhjä arkki, Leo Meller, tyhjä arkki. Ja jos sä kirjoitat tähän kaikki ne nimet ja kaikkea sellaista, mitä mä haluan, että sä kirjoitat, niin sä lähdet ulos täältä vapaana. Mutta jos sä et kirjoita tähän paperiin, mitä mä haluan, että sä kirjoitat, niin mä kirjoitan siihen. Ja mä kirjoitan siihen vangitsemismääräyksen.
Mm.
Et oikeastaan niin mä lähden kahville ja sä voit istua tässä mun huoneessani ja miettiä näitä asioita. Ja kun mä tuun takaisin, niin mä katson, että oot sä kirjoittanut jotain.
Nyt kuulijoille tiedoksi. Siihen aikaan 80-luvulla rikoskomissaarilla oli oikeus vangita.
Mm.
Nykypäivänä on ollut pitkään niin, että vaaditaan oikeudenpäätös.
Joo.
Silloin
joo.
Niin sanotusti kytät pystyy vangitsemaan sut.
Nimenomaan joo.
Silloin
ja
tämmöinen.
Ja sitten täytyy ottaa huomioon se, että tämä ei ollut niin sanottu tavallinen rikollisuus avenue, jota kuljettiin, vaan nyt oltiin tekemisessä
suojelupoliisin kanssa.
Niin, ja itärajan takaisten asioiden kanssa. Elikkä Neuvostoliiton suurlähetystä, niin kuin paljastui dokumenteista sitten vuosia myöhemmin, niin sai päivittäin jopa kaksi tämmöistä lähetin juoksua Supon tiloista.
Joo.
Ja raportit siitä, mitä kuulustelussa oli tapahtunut.
Joo.
Mä en muista ihan tarkalleen, miten pitkä aika meni siellä Ratakadun sellissä, mutta kyllä se oli kai semmoinen ainakin 2 viikkoa.
Oliko seinä lukolla päivällä kiinni seinässä? Sänky? Muistatko?
Saitko nukkua kohdalla?
Se on taittosänky, mikä laitettiin lukolla seinään kiinni.
Eikö mulla oli sänky alhaalla, jos
mä okay,
ei niin kiduttavaksi.
Miltä se tuntui uskovaisena miehenä mennä sinne vankilaan? Tai se on eka kerran vähän shokki, jokainen sen tietää.
No mä en tiedä, oliko se shokki sillä. Mä olin toista vuotta kuullut koko ajan siitä, että jos mä en lopeta, niin tää on se, mitä tapahtuu.
Mistä tämä viestintä tuli sulle kautta rantaa, että jos et sä lopeta?
No se tuli esimerkiksi mun asianajajilta, lakimiehiltä. Mutta se tuli kyllä myöskin sitten poliisijärjestelmän sisäpuolelta, koska sattumoisin, niin sielläkin oli muutamia ystäviä.
Nyt koko ajan uhkaa päällä.
Joo, koko ajan oli uhka päällä. Eli siis painostus tuli Tehtaankadun Neuvostoliiton suunnalle.
Eli kyse oli Jumalan sanan viemisestä itäraja yli ja sinne heille, ja tätä ei hyväksytty. Ja sut koettiin niin kuin päämieheksi.
No mä olin siinä vastuullinen.
Mitä sä sanot heille, kun mulle on kerrottu, että sut on tuomittu 80-luvulla jostain talousrikoksista vankeuteen?
Niin, aivan oikein. Nimittäin pointti on siis tämä, että meillähän operoitiin melkoista laivuetta, autoja ja yksittäisiä matkustajia ja näin poispäin. Meillä oli ihmisiä, jotka teki vakinaista reissua Tallinnaan. Ne oli raskaana synnyttämässä nämä naiset, ja kun ne palasi takaisin, lapsi oli syntynyt. Eli kipliat oli kaikki mennyt maahan päältä.
Ja, joo.
Ja kaikki tämä niin rahoitettiin. Joo. Ja tämä rahoittaminen tapahtui sen kautta, että kerättiin varoja, käytettiin ne. Tällä tavalla meillä oli absoluuttisen tarkka kirjanpito, niin sanottu musta kassa, joka osoitti jokaisen markan käytön. Mutta pointti oli se, että eihän meistä voitu antaa viranomaisille.
Niin.
Joten mä olen siellä ratakadulla ja yhtenä päivänä kuulustelija sanoo mulle, että ne kirjat, ne tilikirjat, ne nimiluettelot, pistä ne tohon ja goodbye, lähde ulos. Et tuu koskaan takaisin. Eli viranomaiset, ja nyt mä en halua sanoa sitä nyt uudestaan, mutta kyllä tietysti itse kukin tiesi, että siihen aikaan niin yhteistyö oli hyvin Tehtaankadulla ja poliisin viranomaisen, suojelupoliisin.
Oliko sulla kuitenkin ystäviäkin täällä poliisin sisällä? Oli tietysti uskoviakin poliiseja.
No okei, toi on kiva pointti, minkä sä tuot esille. Kyllä varmasti oli uskoviakin poliisia, mutta uskovat poliisit oli siis kuin shokkitilassa mun suhteen. Mutta ne, jotka oli mun kavereita poliisissa, oli kaikki jumalattomia.
Okay. No.
Joka ainoa. Eli ratakadun tilanteissa niin mua pidettiin siellä tosi, tosi kovilla. Ja eräänä päivänä, olin ollut ehkä 5-6 vuorokautta silloin ratakadun sellissä, niin eräänä päivänä niin tulee sitten yksi kaveri, yksi tämmöinen vartija mun sellini ja sanoi, että hän käyttää vähän mahtavia kirosanoja ja tämmöistä, mutta mietitään nyt tässä pois. Mutta hän tulee sanoa mulle, että kuule Leo, että sä oot ilmeisesti aika kova kundi, että me ollaan saatu tuolta korkeammat paikalta niin ohjeet, niin käsitellä sua niin hankalasti, kun se sunkin laillisesti on mahdollista. Ja tätä hankaluutta oli esimerkiksi se, että mä en saanut mun omiin vaatteitani, siis asetusten mukaisesti mulla oli mahdollisuus saada käyttää mun omiin vaatteita.
Joo, tutkarina.
Niin, kyllä. Mutta mä en saanut niitä. Perhe halusi tuoda niitä, mulle niitä tuotiin, yksikään niistä ei tullut mun käsiin. Joten mulle annettiin joko liian pieniä tai liian suuria vaatteita.
Niin kaikki, pieni kiusakin.
Joo. Ja sitten kun vietiin kuulusteluun, niin mut vietiin sieltä, nyt ei enää ole kerrokset mukana, mutta joka tapauksessa niin vietiin suurin piirtein puolen talon läpi. Ja se oli aika roisia kulkea, kun oli tuommoinen sivistynyttä porukkaa jonottamassa passia ja sun muuta ja tällaista.
No.
Mä kuljen ja
ryysyissä.
Ryysyissä, joo, kyllä. Ja sitten vielä myöskin kädet raudoissa.
Hei,
no,
puhuko sulleksi ahdistuksissa monesti, kun me joudumme, niin koit sä Pyhän Hengen puhuvaa, että miten tässä käy, ja oliko sulla rauha sydämessä?
Oli.
Koit sä sillä, että sun puolesta rukoiltiin tietysti paljon, kun tämmöinen julkinen iso juttu.
Joo, kyllä mä koen senkin, mutta ennen kaikkea niin mä tiesin, että totuus ja vilpittömyys ja puhtaus Jumalan edessä Jeesuksen Kristuksen veressä, niin se on niin suuri tekijä, että kiitos Jumalalle, että mä en elä 2000 vuotta sitten, vaan mä elän tänään. Ja mitä tahansa mulle voi tapahtua, niin se on pikku juttu verrattuna siihen, mitä 2000 vuotta sitten eka sukupolvi kristitty ja Elia koki.
Kyllä.
Joten se antoi mulle suuren sisäisen rauhan. Mutta kyllä mä sanon, että niin kuin ne päivittäiset 3 reissua sieltä mun sellistä, kun mua kuljetettiin niin kuin sitä taloa niin kuin jonkinlaisen, mitä mä sanoisin, niin kuin sightseeing-tourin osana. Ja mut vietiin 2 tai 3 sellaisen ison hallin kautta, jossa luukkujen edessä oli kaikenlaista siviiliväkeä jonossa.
Joo.
Ja kun mä olen kädet raudoistua selän takana ja tällainen. Ja siis tosi kurjan näköinen. Niin, mutta siis tosi kurjan näköinen. Mm. Siis paita ei ole kiinni, ei mene kiinni ja housut on mitä ovat ja näin. Niin se oli aika nöyryyttävää. Ja tämä mun päätutkijani, niin kyllähän monesti sitten niinku noin virnuilleen sanoi, että taisi olla vähän noin niinku epämieluisaa kävelyä taas vai.
Mm. Mm.
Että kuule, et nyt vaan nimi papereihin.
Joo.
Kaikki muuttuu.
Mm. Mutta sä et laittanut koskaan nimeä.
En koskaan. Eli se, mitä hän pyysi nimiä, oli näiden meidän kuririemme nimiä. Joo. Ja kaikkia niitä,
mitkä olisi mennyt tehtaan kanssa.
Nimenomaan, joo.
Ja sitä kautta.
Yhtä ainoata
nimeä. Mutta Ali, meillä on ollut täällä vieraana Kentsu.
On, poliisi.
Ja Kari Tolvanen.
Tolvanen on ollut.
Neli riittyy siihen, kun sitä vieläkin sitä tehtaan kanssa nöyristelyä on.
Joo, hehän kertoi tästä.
Joo, 90-luvulla, 2000-luvulla vielä oli
naishommaa.
Naisprostituutiohommaa sun muuta. Tehtaan kadun virkailijat olivat vuokraneet asuntoja ja muita, näitäkin sinne ratsioita, niin Tolvanen joutui sisäministeriön kuulusteluun.
Meinaisi saada fudun.
Niin meinaisi tulla kenkään, mutta tämmöset, vieläkin on sitä, että tullaan sinne päin rähmällään, vaikka nyt on 2020 jo.
No aika kova juttu.
Että niin se Venäjän vaikutus on vieläkin kova.
Mutta vielä tulee mieleen tässä, että tänä päivänä niin se, mitä sä oot silloin kokenut, niin meillähän on uskovaisina tavallaan taas edes Päivi Räsänen ja mihin Suomi on menossa. Joudutaanko me kaikki tavallaan ratakadulle takaisin?
Henkisesti ainakin.
Henkisesti. Joudutaanko me?
Niin, ehkä ei ratakadulle, mutta nyt voi joutua suoraan oikeuteen. Ja oikeus päättää, että se työ, mitä sä teet, niin se on laitonta. Ja sitten esimerkiksi, jos sulla on joku firma tai jotain sellaista, joka on niin kuin kehyksenä siihen, mitä sä teet, niin kaikki tämä voidaan tuomita valtiolle. Niin ei vielä ehkä ratakadulle, ei vielä ehkä jonnekin Kolosseumille leijonien käsiin tänään, mutta voidaan tuhota.
Taloudellisesti.
Voidaan tuhota sun tulevaisuus. Voidaan leimata sun niin, että kukaan ei kehtaa eikä uskalla ottaa sua duunin.
Tätähän yritetään, että Räsästähän nyt yritetään esimerkkiä tehdä. Joo. Tämä. Sitten on pää auki.
Niin.
Mä oon jotenkin vakuuttunut, että mitään tuomioita ei ole tulossa, mutta toivottavasti mä oon oikeassa.
Tuomareiden käsissähän Jumalan käsistä lopulta on. Vaikka kova
ja sekin mua huolestuttaa. Mä olin tänään todistamassa tuolla Helsingin hovioikeudessa Jari Aarnio ja kumppanit haastunut todistamaan siihen turkkilaisen hommaan, mistä Aarniokin elinkautisen sai, vaikka mä en siitä jutusta mitään tiedä. Se liittyy siihen, että nämä kaverit kävivät mua tapaamassa vankilassa vähän ennen sitä murhaa ja läpä pitkä tarina. No, niin siellä ei saa enää vannoa käsi raamatulla todistajan valaa, vaan siellä annetaan juhlallinen vakuutus kunnianne omantunnon kautta. Se mun käräjäoikeudessa antamani vakuutus oli nyt voimassa, että ei tarvinnut uudestaan antaa, mutta ei saa enää, siellä ei enää vannota Raamatun nimeä, Jumalan nimeä.
Oliko se Raamattu esilläkään?
Ei.
Mm.
Ei, kun mä olisin käräjäoikeudessa halunnut antaa vannoa nimenomaan Jumalan nimeen, mutta ei siellä ole enää sellaista vaihtoehtoa.
Niin, se riisutaan pois joka paikka.
Tosi mielenkiintoista.
Jäit se katkeraksi yhtään yhteiskunnalle tällaisista asioista? Ei ole mitään kostohimoa.
Ei mitään.
Oletko sä saanut anteeksi pyyntöä poliisilta, kun aika on kulunut? Onko kukaan ottanut yhteyttä ja sanonut, että ei tämä ollut oikein?
No ei ajan myötä, mutta silloin niiden kuukausien aikana, kun elettiin näitä asioita ja sitten kun pääsin linnasta ulos ja kohtasin kaikenlaisia ihmisiä. Meillä oli kristillinen keskus Harjunkadulla ja kokoustoiminta oli julkista. Ihmisiä tuli ja tuli myöskin niin sanottua virkavallan kristillistä edustajista, jotka
kahden kesken sanosti jotain.
Ehkä halusi vähän tietää enemmän, että mitä ne tekivät.
Ja pahoitteli, että meidänkin joukosta löytyy näitä.
Joo, ja myöskin oli huolissaan tulevaisuudesta, että mihinkä tämä menee.
Mutta Venäjä kaatui.
Joo.
Anteeksi,
Neuvostoliitto kaatui.
Mitä sä oot mieltä tästä Jouko Pihon profetiasta, että Gorbatšovin antikristus nousee valtaan 2023?
kahden vuoden päästä?
No, mä sanoisin kauniisti näin, että joka elää, niin hän näkee.
No, selvä. Okay.
Mitä sulla on Suomen kansallissanaa? Sä oot paljon profetioita kirjoittanut ja tehnyt, ja Suomen uskoville tätä kuunnellaan, niin mihin me mennään, ja onko sulla Jumalalta joku sana meille?
Ennen kaikkea mä koen, että kaikkein suurin, kaikkein vakavimmin otettava vihollinen meidän kansallemme, myöskin kristityille meidän kansassamme, niin on tämä materialismi, joka on tämän päivän epäjumala. Eli miten pärjää, miten mulla vähintään yhtä hyvin kuin naapurilla on, ja missä mun täytyy tehdä kompromissia, ja mitä mä voin tehdä, jotta mä saisin niin kuin enemmän. Ja sitten myöskin varmasti, siis niin kuin sanottu, mulla on itsellä, siis tosiasiassa 14-vuotias, mutta on pian 15-vuotias tytär. Ja mä niin kuin näen hänen ja hänen kavereittensa elämässä sen vaikutuksen, joka tällä meidän aikamme yhteiskunnalla ja sen erikokoisella epäjumalilla on tähän kasvavaan teini-ikäiseen sukupolveen. Ja se huolettaa. Jotenkin mä koen näin, että kyllä me viisikymppiset ja mitä ikää me edustamme, kyllä me niin kuin selviämme, tulee Herra tai tulee hauta vastaan,
joo,
kyllä me selviämme.
Joo.
Mutta tämä sukupolvi,
kyllä,
niin se tulee kokemaan hirvittävät paineet.
Joo, on samaa mieltä.
Joo.
Mä kuulin just radiosta, kun ajeltiin tuossa, niin Britanniassa on tehty tutkimus, on oikein kun laaja tutkimus. Oliko jopa 70% nuorista kokee tulevaisuuden uhkaa tämän ilmastonmuutoshöpötyksen takia.
Ja
nyt kun mä ajoin tänne tuosta keskustasta eduskuntatalon, niin taas siellä oli nuoret.
Elokapi.
Niin, ilmasto.
Joo.
Mä en ymmärrä, kun ilmasto vaihtelee ja ihmisellä on oma vaikutus, mutta miksi sitä pitää niin kuin, se on nyt muotiala ilmastoahdistunut jotenkin.
Joo, siis tämä ekologia.
Niin, joo.
Päivän jumalassa.
Sähköauto pitää olla ja
siitä on tullut se.
Lihaa ei saa syödä ja
ihan mahdoton.
Niin kuin ennen nuoret vastusti silloin sitä Vietnamisotaa silloin aikanaan ja sitten oli nämä. Että niin kuin Pentti Linkola sanoi hyvin mun mielestä yhdessä lehdihaastattelussa, siinä oli otsikko oikein edesmennyt Pentti Linkola. Anteeksi, avaruustutkija Esko Valtaoja sanoi, että kyllä me pärjätään, kunhan päästään vaan vihreästä liikkeestä eroon.
Joo, se on ihan totta, eikö?
Joo.
Kyllä me allekirjoitetaan tämä. Mutta kadutko sä, Leo, jotain elämässä? Kapteenin kadulta on pitkä matka tänään tänne Mansku 105. Tekisit se jotain elämässä valintoja toisin?
Hyvänen aika.
Onko semmoisia hetkiä tullut?
Kuule, säkki on, eikä, mä olin sanomassa, säkki on suuri, mutta samalla joku sanoi mulle, että Leo puhuu totuutta, monta säkkiä. Monta suurta säkkiä, täynnä tekoja, tekemisiä, valintoja ja näin poispäin. Ellei meillä kristityillä olisi lupa ajatella, että Jeesus Kristus on kuollut meidän menneiden, nykyisten ja myöskin tulevien syntien puolesta. Niin eihän tässä millään pärjäisi.
Joo, muserruttas.
Joo, ja se kuuntelee sua, niin todella se armo varmaan tulee niin kuin suuremmaksi kuin ikää uskovaisena. Eikö armo on sulle?
Ali, kyllä. Kohta pitää käydä loppurokoksi. Mä haluaisin kuulla yhden jutun Leolta, kun sä oot lukenut sanaa varmasti pitempään kuin mitä mä oon elänyt. Niin jos sun pitäisi valita nyt tähän hetkeen joku raamatun paikka tai luku tai joku, mikä sopisi tähän sun mielestä ja kuulijoille, ex-kriminaalseille ja vankiloihin ja muuta, niin mikä se olisi?
No kyllä se on Johannes 3.16, mutta mä en ehkä kirjoittaisi koko tekstiä. Mun hengellinen isäni johtajani Ensio Lehtonen, niin hän missä tahansa joutui nimensä kirjoittamaan muistokirjoituksiin tai kirjoihin tai jotain tämmöistä. Niin hän kirjoitti aina kolme sanaa. Jeesus rakastaa aina.
Amen.
No.
Ja sen mä oon niin kuin siitänyt ihan noin omin valtuuksiin omaan elämääni. Ja jos mä kirjoitan jonkun muistosanan jollekin tai jotain, niin kyllä nämä kolme sanaa on siinä mukana. Jeesus rakastaa aina. Koska siinä mun mielestä on niin kuin oikeastaan koko, ei vain koko evankeliumi, mutta siinä on koko Jumalan Raamattu kiteytettynä, koska Aadamin luomisesta koko matka uusiin taivaaseen ja uuteen maahan, niin se yksi ainoa punainen lanka on se, että Jeesus rakastaa, ei vain joskus, ei vain määrätyillä ehdoilla, vaan Jeesus rakastaa aina.
Vielä tyhmä kysymys. Kumpi on totta, luominen vai evoluutio?
Luominen.
Kiitos.
Joo, kiitos Leo tästä haastattelusta. Tämä meni näin. Tämä piti mennä näin, kun me rukoiltiin tätä. Ja nyt on semmoinen homma, että päätetään myös siihen, että me rukoillaan ja annetaan myös kuulijoille mahdollisuus tulla uskoon. Sehän on tärkeä asia, eikö? Että iankaikkinen elämä siellä taivaassa. Että sehän se tärkeä. Meni tämä vähän mukkelis-makkelissa, niin ja meillä meneekin usein. Mutta se, että sitten päästäisiin perille sinne armon porteista sisään.
Joo.
Niin tänään sinä kuulija, joka on kuunnellut tämän ohjelman, niin Leo on saanut armoa, on tullut suureksi. Hän on saanut siellä nuorena poikana muutaman vuoden ikäisenä polvistua Herran eteen. Ja Late on linnassa ja minä olen sitten siellä metsässä saanut tulla uskoon. Niin tänään siellä sinä radiovastaanottimen ääressä, niin anna elämäsi Jeesukselle. Rohkea teko ja takaan, et kadu. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoin. Tahdon saada syntini anteeksi. Tahdon lähteä seuraamaan sinua, luopua entisestä ja katsoa tulevaisuuteen, Jeesus, sinun kanssa. Amen. Ja sinä, joka rukoilit perässä, julistaa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä sinun syntisi anteeksi. Amen. Onko Leolla ja Latella vielä kuulijoille jotain?
Jeesus rakastaa aina.
Allekirjoitan edellisen väittämän.
Amen.
Ex-criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radiodei.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta Ex-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals-ohjelma haluaa rohkaista muutoksen mahdollisuudella erityisesti toivottomissa tilanteissa kamppailevia kuulijoita. Haluatko varmistaa sarjan jatkuvuuden Radio Dayssä? Soita numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lahjoitat 10 € ja 26 senttiä ohjelman kustantajalle Kristityt yhdessä ry:lle. Lämmin kiitos tuestasi.
Uskon iltaa.